слухаєте подкаст Громадського радіо.
Світлана Фоменко, перша заступниця міністра культури, з нами на зв'язку. Пані Світлано, вітаю вас.
Доброго вечора.
Розпочинаємо з вами розмову про борщ-марафон, хоча якщо говорити про українську спадщину, і яка так само могла би стати частиною спадщини ЮНЕСКО, є ще інші теми, якщо встигнемо, то трошки поговоримо. Але давайте все ж таки про борщ, тому що сьогодні той день, коли, я так розумію, відбувається борщовий марафон, і ви дуже очікували, що велика кількість українських громадян приєднається до цього. Починаємо, розказуйте про це.
Так, дійсно, ми таки оголосили борщ-марафон в соцмережах, де кожна людина може викладати рецепти, світлини, якісь сторі, які пов'язані з борщем, з його приготуванням, з тими традиціями, які існують в родині. От, і це насправді є частиною нашої онлайн-презентації з популяризації борщу як елементу нематеріальної спадщини, який ми хочемо подати до переліку ЮНЕСКО. От і таким заключною таку фінальною частиною і цього марафону, і презентації стане захід 25 грудня, який почнеться о 4-й годині. Тому його можна буде подивитися в онлайні на Фейсбуці. І там ми плануємо представити 5 блоків. В кожному блоку будуть представлені 5 регіонів з кухарями, які будуть готувати регіональний борщ, притаманний тій чи іншій області. І це буде таким, знаєте, це не просто про рецепт або про кулінарну традицію, це про нашу самоідентифікацію, наше культурне маркування. І цей марафон і ця презентація, вони стануть частиною документації для підготовки номінаційного досьє до списку ЮНЕСКО.
Це дуже важлива річ, тому що так оцей політичний аспект борщової теми, ну давайте його відкладемо на наступне питання. Я тут просто запитаю цілком практичну річ. Частина людей, які нас зараз слухають, я думаю, що вони люблять, готують борщ і їдять його, і, можливо, мають якісь рецепти, або вважають, що вони роблять це смачно. Тобто це можна приєднуватися усім, хто би хотів, та як це можна зробити? І чи потрібно
так,
це?
Звичайно, ну це добровільна історія, так ми нікого не можемо змусити, але це абсолютно будь-яка людина може в соцмережах приєднатися до цього марафону.
Що треба знайти? Сайт Міністерства культури? Чи,
так, звичайно,
чи на Фейсбуці знайти сторінку?
Так, ви можете знайти посилання як на сторінці в Фейсбуці Міністерства культури та інформаційної політики, так і на нашому сайті.
Ага, і там можна подивитися умови, як можна приєднатися до цього марафону, так?
Звичайно, так, звичайно.
Тут цікаво, що насправді це не гра, хоча, можливо, нам здається, що це і так частина гри, тому що будь-який онлайн-марафон особливо, так, він частково виглядає як якийсь такий розважальний захід. Навіщо це потрібно цілому державному органу Міністерству культури для того, щоб громадяни України взяли участь у цій акції?
Ну, по-перше, наша основна мета – це популяризація елементу нематеріальної спадщини. Український борщ восени цього року, в листопаді, було внесено до національного переліку елементів нематеріальної спадщини України для подальшого внесення до такого переліку вже нематеріальної спадщини людства. Тому це не просто, знаєте, розважальний захід, це частина номінаційного досьє, частина доказів і підтвердження того, що український борщ дійсно є притаманний всій території України, що це наша традиція, що ми це сприймаємо як свою культуру.
Тобто це фактично те, що може допомогти і сприяти тому, щоб ЮНЕСКО серйозніше поставилося до того, що борщ таки український.
Це навіть така обов'язкова.
Ага,
обов'язкова. Ага. Тобто, коли будь-який елемент претендує до внесення, стати внесеним до переліку ЮНЕСКО, насправді підготовка досьє це дуже копітка і дуже наукова робота, яка включає багато формальностей, у тому числі проведення онлайн-заходів, конференцій, наукових обговорень, круглих столів, презентацій. І от цей захід, який відбувається зараз і 25-го буде завершеним онлайн-презентацією, це така обов'язкова складова підготовки номінаційного досьє.
Тут дуже важливий все-таки цей політичний і геополітичний момент, і про нього слід сказати. Я не знаю, чи уся наша аудиторія відстежує, як відбувається історія навколо дискусії, кому належить борщ Україні чи Росії, але ну незалежно від того, хочемо чи ми чи ні, так це вийшло на рівень уже аж такої дискусії. Я просто хочу нагадати слова колишнього радника представника президента Росії Володимира Путіна і куратора в лапках, та скажімо так, українського питання Владислава Суркова. Це його заява. Вона була в Твіттері про те, що борщ'я нації немає. І таких заяв і таких речей, така твіттер-війна, як би сказати, та коли Україна вперше заговорила про борщ, вона була доволі помітною для тих, хто відстежує інформаційний простір. Якщо ми поговоримо про цей аспект, от на рівні вашому і на рівні Міністерства культури, наскільки це відчутно і чому тоді важливо продовжувати далі доводити, що борщ все-таки українського походження?
Ви знаєте, у нас нема мети доводити, це така аксіома, це той постулат, з якого ми виходимо, тому що іншого шляху немає. Український борщ, він український, крапка. Наше завдання – його промоція. Звичайно, це не перша заява представників Російської Федерації, і це не діалог і не суперечка, а кому ж належить борщ. Тобто ми ж не сперечаємося з Італією, коли готуємо піцу, що піца є українською, тому що ми її готуємо. Навпаки, будь ласка.
А вона, до речі, належить до нематеріальної спадщини піца. Вона належить до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, так.
Так, можна сказати про равіолі, наприклад, або щось інше, те, що не належить. А я хотіла сказати про те, що навпаки, це чудово, коли наш рецепт, наш український борщ, нашу страву будуть готувати в якомога більше кількості країн. Але ж належить все рівно він однієї тільки. Тому тут в нас ми не ведемо політичну дискусію з Російською Федерацією. Для нас це та реальність, в якій ми існуємо, український борщ. Ми популяризуємо, щоб і інші знали, що борщ є українським.
Що загалом дає популяризація отаких от речей, які стають частиною нематеріальної спадщини для країни? Та сама піца, ми з вами не жартували, так, можливо, наша аудиторія не знає, але вона справді є частиною нематеріальної спадщини італійської. Що це дає країнам?
Насправді, в першу чергу, ми говоримо не про страву, не про кулінарію, ми говоримо про культурну самоідентифікацію, нашу ідентичність. Тобто всі ці атрибути нашої такої національної ідентичності, мова, звичаї, традиції, фольклор, релігія, це все елементи, які створюють нашу країну і за допомогою яких, в принципі, ми відчуваємо себе українцем. Тому мова йде про більш такі, знаєте, духовні цінності і духовні світоглядні речі, ніж готування або рецептура. Це феномен, культурний феномен, який нас об'єднує навколо нашої державності. І, до речі, навіть за кордоном в українських громадах, які вже давно виїхали за межі України, але зберігають свою українську ідентичність, мову, традиції, так, є такий приклад, що під час свят, таких як весілля, обов'язково готується борщ. Тобто це більше, ніж просто рецепт.
Перша заступниця міністра культури з нами на зв'язку Світлана Фоменко. А окрім борщу, що ще в роботі у вас в цьому напрямку?
Насправді є процедура подання до переліку елементів, і ми можемо в один цикл.
Здається, Світлана Фоменко зникла з нами зі зв'язку. Ні, є. Перепрошую, пані Світлано, ви зникали, у нас трошечки зараз був розрив зв'язку, і не зовсім ми чули початок вашої відповіді на моє запитання. Перепрошую.
Так, звичайно. Насправді, якщо говорити щодо процедур, то протягом одного циклу одна держава має право подати лише один елемент для внесення до переліку нематеріальної спадщини людства. От ми обрали, що це в наступному циклу має стати борщ. Але ж, звичайно, ми працюємо в першу чергу над наповненням національного переліку елементів, з яких потім можуть вийти вже такі більш зрілі досьє та внесення до списку ЮНЕСКО. Ми очікуємо те, що вже подано до комітету, і очікую свого прийняття і ухвалення. Це орньок, кримсько-татарський орнамент, який надісланий до вже комітету нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Також ми працюємо над номінаційним досьє щодо української писанки. Такого теж, до речі, вже не регіонального досьє, як і борщ. Це та традиція, яка відображає територію всієї країни. Дуже часто до такого елементу ставляться, так знаєте, більш з більшою осторогою і з більшими вимогами, ніж до регіональних елементів. От, наприклад, наразі вже кілька елементів внесено до переліку пісні Дніпропетровщини, козацькі пісні Дніпропетровщини. Тобто це регіональна історія, так? Там або Петриківський розпис, це також регіональна історія. А ми зараз говоримо про загальнонаціональну ідею вже.
Чи впливає загалом на роботу оцей 2020 рік через пандемію, через неможливість працювати в очному форматі? Чи він якось на відповідні комісії, на роботу ЮНЕСКО впливав загалом цей рік?
Ви знаєте, він дуже сильно вплинув на роботу ЮНЕСКО. Вони навіть можна, я б не сказала, призупинили свою роботу, а вона в такому якомусь замороженому стані зараз знаходиться. Більшість засідань комітетів, більшість сесій щодо прийняття того чи іншого рішення, вони або скасовані, або перенесені на наступний рік. Роботи такої очної не ведеться, тобто експертна оцінка, моніторинг не відбувається. Якщо говорити вже про, наприклад, перелік матеріальної спадщини, ми очікували на моніторингову місію до Львова щодо оцінки збереження об'єктів культурної спадщини. Вона не відбулася просто тому, що елементарно експерти не працюють в режимі офлайн, а виключно в дистанційному. І тому це накладає певні труднощі на співпрацю в рамках міжнародних організацій, в тому числі з ЮНЕСКО.
Пані Світлано, хочу запитати вас ще про от буквально свіжий скандал. 4-5 днів тому спалахнув в Боснії-Герцеговині, після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрічався з співпрезидентом сербської громади Мілорадом Додіком, і йому подарували, тобто Лаврову, подарували ікону, яка 300-літню, яка, ймовірно, могла бути вивезена з окупованого Луганська. Ну, таких історій насправді не одна, але це просто свіжа, тому я її згадала. Що, по-перше, чи відома вам ця ситуація? Можливо, ви прокоментуєте це. Ну і загалом ми можемо говорити далі про от ту нематеріальну спадщину, і матеріальну в тому числі, яка просто розкрадається з урахуванням окупації.
Так, нам вчора, до речі, стало відомо з відкритих джерел, з засобів масової інформації про цей випадок. Ми відразу його, як то кажуть, взяли в роботу. І за фото і зображенням ікони і печатки, яка є на цій іконі, ми вже встановили, що це печатка такої краєвої комісії Одеської області з виявлення пам'яток культури і природи, якщо я не помиляюсь в цій назві, яка існувала при Одеському археологічному музеї з 1926 року по 30-й рік. І оця комісія виявляла культурні цінності, їх обліковувала і, що важливо, штампувала і потім надавала такі заходи охорони цим культурним цінностям. Тобто, безумовно, це свідчення того, що ця культурна цінність належить державі Україна. Нам лишається важкий шлях з'ясувати ланцюжок незаконних переміщень, яким чином ця українська цінність потрапила за кордон. І ми вже підготували запити до архівних установ Державного архіву в Одеській області, археологічного музею, нашого Києво-Печерського заповідника, з тим, щоб знайти максимальну кількість архівних доказів, документів, з'ясувати, як обліковувалася ця культурна цінність, можливо, її атрибуція, провенанс, тобто школа так іконописна, приблизний рік створення, щоб потім передати цю інформацію правоохоронним органам і звернутися до Боснії і Герцеговини щодо повернення цієї культурної цінності. І тут вже включається механізм іншої конвенції ЮНЕСКО, конвенція 70-го року, яка говорить про неможливість так незаконного переміщення, вивезення, везення і незаконної зміни права власності на культурні цінності. І ми, і Боснія і Герцеговина, є сторонами нашої країни, я маю на увазі, сторонами цієї конвенції. І тому ми будемо вже від однієї держави до іншої звертатися з вимогою повернення культурної цінності на територію України.
Але якщо вона подарована міністру закордонних справ Росії, припустимо, він її забрав на територію Росії, то тут це така більше дипломатична робота, а не можливість повернути за фактом цю ікону.
Тут виникає питання, якщо навіть вона вже подарована, так, і в нас були перестороги щодо незаконності його її перебування на території іншої держави. Ну тут питання вже до правоохоронних і митних служб, яким чином і чи нам насправді зараз це невідомо, чи є вже факт вивезення за межі Боснії і Герцеговини цієї культурної цінності. Тому що якщо вона в межах, тобто ми насправді, якщо ми ініціювали процедуру, що це наша культурна цінність, і ми вимагаємо її повернення, то Боснія і Герцеговіна, як сторона конвенції, вона не має випустити за свої кордони цю цінність. Угу. Ну, звичайно, Росія теж є стороною цієї конвенції, але ж ми розуміємо, що
так, що вона не виконує очевидно, не в цій ситуації не виконує. Очевидно. Чи є досвід, може, я думаю, що в українському випадку ні, тому що конфлікт і війна, вона така наявна, те, що є насправді. Чи є досвід якийсь відомий вам повернення подібного культурних цінностей, які були вивезені незаконно саме під час таких обставин, під час воєн і конфлікт?
Ну, ви знаєте, оскільки я якраз опікуюсь в міністерстві цим питанням і головою міжурядових комісій, то такі випадки є. Я навіть дуже пишаюся, що сама була долучена до цього і повертала такі культурні цінності. Наприклад, в цьому році ми повернули картину Дніпропетровському художньому музею Івана Грозного перед Опричниною. В минулому році це була картина Васильківського і грамота Петра І, яка була втрачена під час Другої світової війни. Тобто це постійна робота, вона постійно триває, і країни, які дотримуються міжнародних зобов'язань, вони безумовно повертають такі цінності. Зараз у нас теж в роботі ще одна справа, це стосується ікон українського походження, які знайдені були правоохоронними органами на території Нідерландів. І більш того, країни, які, знову ж таки, повторюються, дотримуються міжнародного законодавства, вони самі звертаються до нас, виявивши на своїй території такі речі. Звертаються і просять надати докази, опис, так, для того, щоб повернути нам такий артефакт.
Але те, що стосується Росії і зараз окупації, то це, очевидно, ви поки що проводите тільки таку роботу з опису і встановлення, де воно, так?
Ну, те, що стосується Росії, навіть до початку війни з Росією, початку окупації Донбасу і Кримського півострова, така співпраця з Росією була майже неможлива. Незважаючи на те, що під час, наприклад, Другої світової війни і внаслідок неї з українських музейних закладів дуже багато культурних цінностей потрапило до Росії і під час евакуації, і під час, скажімо так, переміщення їх вже з Німеччини до тодішнього Радянського Союзу, будь-які спроби повернути в Україну належні їй культурні цінності ігнорувалися Російською Федерацією. Я знаю буквально кілька випадків, але це було, як, знаєте, жести доброї волі тодішнього президента Росії Бориса Єльцина, а не включення механізмів міжнародних зобов'язань.
І ще на сам кінець запитаю про те, що слідчі НАБУ робили в Міністерстві культури, зокрема в департаменті, пов'язаному зі спадщиною 17 грудня, тому що дуже скупа інформація була про це.
Ну, вся інформація, яка нам відома, вона є в заяві на сайті Міністерства культури інформаційної політики. Тому я до цього питання не залучена. Я думаю, що тут треба питати НАБУ.
Так, вони не дуже охоче коментують. Тоді хоча б на кілька речень прокоментуйте, яка є позиція з цього приводу ваша.
Наша позиція – максимальне сприяння будь-яким слідчим діям НАБУ і максимальне доведення будь-яких фактів до законного кінця.
Так, я розумію. Але про факти якихось порушень вам невідомо?
Мені невідомо.
Дякую вам.
Я не залучена в цю справу.
Ну, розумію, так. Дякую вам. Була з нами Світлана Фоменко, вона перша заступниця міністра культури України. І ми говорили про нематеріальну спадщину, в тому числі про те, як ЮНЕСКО тяжко працювати в цей ковідний рік. Ми почули зі слів пані Світлани, що ця робота фактично неможлива в такому режимі приїздів, та а онлайн, напевно, теж тяжко працювати. Ну і знову ж таки, ви можете долучатися до борщового марафону, який буде протрансльований 25 грудня для того, щоб допомогти внести борщ український як частину нематеріальної спадщини до ЮНЕСКО.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.